Фидакарлар, туған тілінің келешегін қайғыртып.
Исенмісіз, құрметлі радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Раил Содри, ғұмырларын татар тілі һәм әдәбиятын, башқа фәннәрен татар тілендә оқытуға багышлаган, оқучылары күңелендә туған тілгә мәхәббәт тәрбиялаучы мөхтәрәм оқытучылар һәм бакча тәрбиячеләре турында сөйләүебезне дәвам иттерәбез. Студиябезнең шираттагы кунагы белән танышыйк.
Фәхретдинова Гөлшат Мөхәммәт кызы 1965 елда Орша районы Яңа Кенәр авылында туып үсә. Туган авылында урта мәктәпне тәмамлагач, товаровед һөнәрен үзләштерә һәм билгеләнү буенча Мәскәүгә юллана. Анда 3 ел эшләгәч, Ирак көнчыгышка китә. 10 ел яшәгәннән соң гаиләсе белән Казанга күченеп кайта. Биредә ул икенче һөнәр үзләштерә. 2007 елда Казан дәүләт педагогика университетын тәмамлый һәм татар теле укытучысы булып эшли башлый. Гөлшат Мөхәммәт кызы Фәхретдинованың хезмәт юлы Казан шәһәре 29-нчы прогимназиясендә башланып китә. Бүген ул Абдулла Алиш исемендәге 20-нчы гимназиядә татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшли. Татар мәктәпләренең 9-нчы сыйныфлары өчен татар әдәбияты дәреслеге авторларының берсе Гөлшат Мөхәммәт кызы Фәхретдинова Сберкласс платформасында татар әдәбияты буенча цифрлы контентны эшләүчеләр составына керә. 2020-2021 елларда татар теле һәм татар әдәбияты дәресләре буенча методик материаллар эшләүдә катнаша. 2008 елдан Гөлшат Фәхретдинова Олимпиада эшләрен тикшерү комиссиясе әгъзасы, төбәк-ара һәм бөтен Россия конференцияләре җиңүчесе. 2012 елда Гөлшат Фәхретдинова безнең иң яхшы укытучы грантын ота. 2017 елда Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнә. 2020 елда татар телендә белем бирүче педагогик хезмәткәрләргә ярдәм гранты Татарстан Республикасының иң яхшы региональ практикаларын ачыклау буенча беренче төбәк конкурсы җиңүчесе. 2021 елда Татарстан Республикасының иң яхшы укытучыларына педагогик эшчәнлектәге казанышлары өчен бирелә торган премия лауреаты. 2022 елда мәгарифтәге казанышлары өчен күкрәк билгесе белән бүләкләнә.
Эфирда фидакарлар тапшыруы. Туган теліне қадірләген халық қадірлі болар. Татар халық мәкәле.
Хәерле көн.
Хәерле көн, Раил әфәнде, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Без сезне үзебезнең студиядә күрүгә бик шатбыз, әлбәттә.
Безнең мәктәп инде татар гимназия статусында түгел. Ул Абдулла Алиш исемендәге 20-нче гимназия дип атала. Бездә фәннәр татар телендә һәм рус телендә укытыла. Һәм инде менә татар теле һәм әдәбият дәресләренә килгәндә, алар татар теле 2 дәрес, әдәбият 1 дәрес укытыла. Ләкин менә әйтәсем килә, татар әдәбиятын күбрәк бирсәләр, без бик рәхмәтле булар як. Чөнки әдәбият ул кешене тәрбияли торган предмет. Хәзер яңа стандартлар керде безнең. Һәм менә мәктәпнең гомумән белем бирү учреждениесенең төп максаты хәзерге чорда функционал грамотлыкка ия булган шәхес тәрбияләү. Һәм менә инде мәктәп беренче чиратта шушы шәхесне тәрбияләп олы юлга чыгарырга тиеш. Безнең татар теле һәм әдәбияты дәресләре инде уку грамотлыгына карый. Читательская грамотность дип әйтәбез инде русча әйтсәк. Хәзерге чорда бу функционал грамотлылы укучы белем бирү сыйфатының индикаторы булып тора. Замана баласының белемле булуы гына аз, ул алган белемләрен тормышта куллана белергә тиеш. Һәм инде бу максат укытучы алдына бик зур авырлыклар тудыра дип әйтсәк тә була.
Бурычлар куя.
Әй, бурычлар куя. Чөнки укытучы белем генә биреп калмый, ул менә шушы укучыны олы тормышка да әзерли. Шуның нәтиҗәсендә укучының тормышка әзер булуы, белем күнекмәләрен үзлектән файдалана белүе, караш фикерләрен якларга әзер булуы да алгы планга чыгып баса. Уку процессында бик кыйммәтле хакыйкать ачыла. Уңгыш һәм уңгышсызлык синең үзеңнән тора. Менә укучы шуны аңлап эш итәр белергә тиеш. Ләкин иң беренче чиратта бу минем инде үземнең фикерем, укучы алдында укытучы кирәк. Укытучы шәхесе. Укытучының шәхесе беренче чиратта укучыны да тәрбияли. Һәм бу технологиялар безгә өстәмә өстәлеп кенә бара, безгә алар ярдәм итәләр белем биргәндә. Һәм менә мин әйтәсем килә, үземнең педагогик эшчәнлектә таянып эшлим инде ике төрле технологияга. Ул проблемалы укыту диалог технологиясы һәм критик фикерләү технологиясы. Бу ике технология алар бер-берсенә охшаган, чөнки проблемалы диалогта да бәхәс туа, һәм шулай ук критик фикерләү технологиясында бәхәс туа. Бәхәс туганда укучы үзенең фикерен дәлилле, исбатлый һәм каршылыклы фикерләр булуын аңлый һәм инде нәтиҗә чыгарып яклый үзенең фикерен. Менә бу технология миңа үземнең эшчәнлегемдә һәр вакыт ярдәмгә киләләр. Укучы өй эшен эшләгәндә дә дәрестә алган уй фикерләре эмоцияләр белән очраша һәм аңа менә бу өй эшен эшләгәндә бик авыр булмый. Һәм хәзерге вакытта өй эшендә өч төрле дәрәҗәдә бирәләр. Теге элек без укыган шикелле генә түгел, мәсәлән, сез менә моны эшлисез, алып киләсез, өч төрле дәрәҗәдә. Беренчесе аның репродуктив эшчәнлек, ягъни дәрестә үзләштерелгән белем һәм күнекмәләрне ул куллана белергә тиеш, һәм ул укучы бу белемне дәреслектән ала. Бу инде бөтен укучыга да тиешле эш, аларның бөтенчесе аны эшләргә тиеш. Икенче ише конструктив эшчәнлек, ул ярым иҗади булырга тиеш, ул элеккечә эзләнүне таләп итә, һәм бу инде мәҗбүри түгел, укучы өчен ул аны кирәкле дип санасы эшли, кызыксынса дип әйтик инде, шулай бит. Ә инде өченчесе, өченче төр ише, ул иҗади эшчәнлек, ул өстәмә чыганаклар белән таныша, интернет материалларын файдалана, һәм үзенең алган белемләрен кулларып, ниндидер бер нәтиҗә чыгарып, продукт ясый дип әйтик инде. Онда шигырь язырга мөмкин ул, эссе, сочинениелар язырга мөмкин, хикәяләр язырга, рәсем ясарга мөмкин, презентациялар, анда төрле эшләр булырга мөмкин инде. Бу аның үз эше. Һәм уларны инде алып килеп, укытучыга күрсәтә, укучы иптәшләренә сөйли, һәм анда утырган иптәшләре дә аны игътибар белән тыңлыйлар, аларга да кызыксыну уяна, һәм алар да инде, мәсәлән, иптәшләре бишле алгач, икенче дәрескә инде алар нәкъ шундук эшләп килергә дә мөмкиннәр. Менә проблемалы диалог технологиясе. Мәсәлән, үтәбез сифат фигельне. Сифат фигельне үткәндә тактага языла ике җөмлә. Мисал өчен, мәсәлән, алсу кунакка килгән, гади генә җөмләләр язабыз. Килгән кунак бик матур иде. Һәм укучыларга шундый бирем бирелә. Менә сезгә бирелде ике җөмлә. Анда охшаган сүз. Шулай бит, килгән, килгән. Менә шул турыда сез нәрсәләр әйтә аласыз? Алар аны аерым язарга мөмкиннәр. Мәсәлән, дәфтәр битенә аерып язып, кемдер телдән җавап бирергә мөмкин. Һәм шуннан чыгып, алар һәр бер сәйтә, менә ул җөмлә шулай, бер сәйтә, мәсәлән, җөмләнең ахырында килгән, тегесе башында килгән сорау шундый. Шулай бит, ләкин ул бер сүз бит. Һәм менә шушы җөмләләрдән чыгып, укучы сифат фигел темасы турына килә, якын килә, һәм ул теманы атый дип әйтик инде дәресенең, һәм шул вакытта шушы сифат фигелгә кагылышлы кагыйданы да чыгара. Үзенекен чыгара. Мәсәлән, сифат фигел шундый, шундый, шундый. Менә ул чыгарганнан соң бөтен дәреслекләрне ачалар һәм карыйлар, фәнни телдә ничек язылган, дәреслектә ул ничек бирелгән, һәм инде монда чагыштыру да булырга мөмкин. Менә шул вакытта менә бу кагыйдан ятларга кирәкми, ул уже истә калды планның.
Алтыда белгән ана телен, алтмышта онытмас. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар дип шулдыңсыз.
Студия безнең бүгенге кунагы Абдулла Алиш исемендәге 20-нче гимназиянең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Фәхретдинова Гөлшат Мөхәммәт кызы.
Һәм менә икенче мисалны китерәсем килә әдәбият дәресе. Барыбыз да белгән Шүрәле әсәре, Габдулла Тукайның Шүрәле әсәре. Менә монда әйтелеп китә инде, төп герой безнең кем? Аны бөтен балалар белә инде, ул былтыр инде безнең шулай бит. Ул нәрсә эшли дип сорауларга җавап бирергә мөмкин, әйе, аның исеме нәрсәне аңлата дигән сораулар булырга мөмкин. Алар шуннан һәрберсе җавап бирә. Бу әле гади традицион дәрес сораулары дип әйтик инде, шулай бит. Һәм хәзер сорау бирелә, ул сезгә ошадымы? Ярар, кемгәдер ошый, кемгәдер ошамый былтыр. Без, мәсәлән, укыганда былтыр ул яхшы иде. Мулай герой шулай бит. Ләкин менә хәзерге балалар тискәре якларын да күрсәтәләр.
Мәсәлән?
Мәсәлән, ни өчен ул кич белән барган утын алырга? Ни өчен ул Шүрәледән сорамаган? Нәрсәдер эшләгәндә бит сорарга да кирәк. Ярыймы? Ярамыймы? Шулай бит. Һәм менә монда каршылыклы фикерләр чыга. Каршылыклы фикерләр чыкканнан соң бала аңлый. Димәк, герой гына түгел, менә кешеләр дә без идеал түгел. Біз ниндидер ялгышлыклар ясыйбыз. Ләкин ялгышлыкларны біз үзебез танырга да тиеш, аны төзәтү юлларын да белергә тиеш, үзебез үстендә дә эшләргә тиеш. Менә монда уже проблема туа. Һәм менә монда һәрберсе үзенекен яклый. Менә бу кызыклы тиге мисал дип әйтәсем килә. Гади генә үзе шулай бит. Һәм әдәбият дәресен алганда мин үземә бик якын әдәбият дәресләре татар теленә караганда дип әйтәген шулай бит, татар теленнән дә күбрәк инде тиге грамматика белән без эшләбез, ә менә әдәбият инде ул бүтән икенче дөнья ул әйе. Менә текст белән эшли. Ләкин моны аңларга кирәк, текстны гади укып чыгу дип түгел. Аны бөтен кеше укый белә. Укучы бу текстка иҗади якын килергә тиеш. Ул иң беренче чиратта укый һәм андагы күтәрелгән проблемаларны карата сораулар бирә, проблеманы таба һәм ниндидер бер мәгълүматны үзенә умилештереп куя. Менә бу мәгълүмат шулай бит. Һәм менә без беләбез инде, бик укырга яратмыйлар бит балалар, мотивация юк дип әйтәгәндә. Һәм менә монда шушы текстны укыганда укытучының төп максаты аның кызыксынуын уяту. Класста үтәбез яш ана әсәрен, Нәҗип Думавиның яш ана әсәрен. Кыскарак кына әсәр, шулай бит күп түгел, исемен укыдык, башын укыдык, һәм мин аларга шундый бирем бирдем. Балалар, әйдә дәвам итәбез. Карамыйбыз әсәргә. Ничек булырга мөмкин ул әсәр? Төрле кызыклы фаразлар, кайсыр вакытта үзең дә аптырап карасың, балаларның менә шул хәтлеттәге иҗади якын килүләренә шундый фаразлар була, әйе, алар әйтә, менә шулай була, шулай була. Һәм иң соңыннан без укып барабыз, һәм теге фаразларыбызны туры киләме, туры килмейме, аларга шул хәтле кызык, алар менә шаулып, әдәби дәресе бит ул әзрәк шаулып булырга тиеш, шулай бит, минемчә. Һәм алар менә шунда һәрберсе яклый, үзенекен әйтә, һәм инде ахырга чыкканнан соң инде менә анализ дә ясалып бара, әкренләп-әкренләп анализ дә ясала. Бала өенә кайтып киткәндә, мәсәлән, әгәр дә мин аңа берәр инде презентация ясарга бирсәм, шушы әсәр буенча нидер рәсем ясара биләм икән, ул әзер. Сорауларга җавап бирәсе булганда да, уларны рәхәтләнеп башкарып чыга. Һәм шул ук вакытта, мәсәлән, Әмирхан Еникенең бала әсәрен өйрәнәбез. Бик матур әсәр. Тактага язып куям хис һәм бурыч. Һәм балалар инде моны карыйлар. Бу нәрсә аңлата алар бу сүзләр? Монда төрле дә булырга мөмкин. Шулай бит, хәтта менә мин үземнең практикамда балага русча да язырга рөхсәт итәм. Ул бит хәзер вакытта теге аның сүзлек запасы җитми, һәм ул бик матур русча да әйтергә мөмкин. Бу аның гаебе түгел. Һәм уланда русча да язырга мөмкин. Һәм менә бу хис һәм бурыч калар һәрберсе үзенең фикерен язна сауал. Ничек аңлыйлар алар аны? Шулай бит. Һәм аларны һәрберсе үзенең иптәшләр белән таныштыра, анда кабатлаулар да булырга мөмкин, ләкин бу куркыныч түгел. Бунда укучы индивидуаль эшләргә дә өйрәнә, парларда эшләргә өйрәнә һәм төркемдә эшләргә өйрәнә. Бусы да бит безнең өчен бик мөһим, чөнки кешенең фикерен дә тыңлый белергә кирәк. Һәм кешенең фикере синең фикереңдә туры да килмәскә мөмкин. Менә бу очракта алар шундый эшчәнлек алып баралар, алар өчен бик зур плюс дип әйтәсем килә. Һәм менә монда ике каршылык төшенчәсе барлыкка килә. Хис һәм бурыч. Һәм укучы әсәрдә бу ике каршылыкны нигә бергә туры килгәнен аңлата. Чөнки ул әсәрне укып килгән була. Менә бу анализга кереп киткәндә бик уңай күренеш дип әйтим. Чөнки ул аны укып килгән, эчтәлеген белә, әсәрнең һәм җавапларга нигезләнү ул темасында билгеле шушы хис һәм бурыч. Менә шушы әсәрдә, мәсәлән, хис һәм бурыч каршылыгы. Шушы әсәр буенча, гомумән, әсәрләр буенча дип әйтик инде, укучыларга сораулар бирә. Мәсәлән, алар һаман сорауларда ничә сорау сөйләргә, мен әйтәм 100 дим. Алар көләләр менә 100. Мен әйтәм, сез ничә миннән сорыйсыз, ничә сорау? Менә кем ничек сорый? Сез мәсәлән, бер сорау язарга мөмкин миңа, ләкин шул хәтле мәгънәле булырга мөмкин. Әдәбиятны яхшы белгән укучылар инде катлаулырак сораулар төзиләр, ә инде әдәбият нәзәрәк инде авырсынган укучыларлар нишкәрәк сораулар төзиләр, нишкә һәм калын сораулар дип әйтелгән төшенчә бар. Авыр һәм җиңел сораулар дип әйтәгәннәр. Мәсәлән, авыр сорауларга сез ничек уйлыйсыз? Ни өчен шулай эшләгән, шулай бит. Әйдә күз алдына китерәбез. Шулай булмады, әсәрдә кебек булмасын. Ничек булыр икән андагы күренешләр дип әйтегендә. Нинди фикер уятты бу күренеш сездә? Менә бу образның шулай әйтүе сездә, аның сөйләме сездә. Шуна охшаш аермалы яклары дип әйтегендә. Җиңелгә инде кем нәрсә, кайда яшәгән, нишләгән, син аны белә ризамы, гамәлләр сиңа ошыймы, юкмы, аның исеме ничек, шундый гади генә сораулар да булырга мөмкин.
Без татарлар. Телебез татар теле. Мөстәкыйл һәм камил тел ул. Бөек татар мәгърифәтчесе, энциклопедист Галим Каюм Насыры. Сез фидакарьләр тапшыруын тыңлыйсыз.
Абдуллалиш исемендәге 20-нче гимназияның татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гөлшат Мөхәммәт кызы Фәхретдинова белән әңгәмәбез дәвам итә. Сез бит инде менә сбер класслар буенча эшлисез дип ишеткән идек, әйе бит. Менә ул турыда күбрәк кагылып үтсәгез иде. Гомумән, нәрсә ул әлеге проект һәм нинди нәтиҗәләр бирә?
Менә бу сбер класс платформасында татар әдәбиятын укыту 2021 елны без аны яза башладык. Безнең җитәкчебез Мөхәммәт Гөлнас Нурфатовна булды. Дөресен әйткәндә, ул минем остазым, мин аңа бик рәхмәтле, ул мине эшләргә өйрәтте, ул укытучы. Менә 21 елны шушы платформа өстендә эшләдек без. Ул бик кызыклы. Әгәр дә без аны куллансак, укытучы хәтта дәреслек тә кирәк түгел. Анда бөтен нәрсә бар. Анда ссылка керә, басты, укыды. Хәзер бәлки бу куелдан кертерләр, кем белә. Ләкин бик теге менә хәзерге замана өчен менә дигән. Мин әйтмим, мәсәлән, аны дәреслексез, теге дистанцион укытырга куша. Юк, юк, кирәкми. Дистанцион менә аны өлешләрен кертергә була. Менә сез бүген ишендә шуны карыйсыз. Карады, ул укытучына җибәрде, уже аның эшләгән эше мисән тыс эшле икән, укытучыга килә, аның билгесе дә килә. Бу уку моделе түбәндәге элементлардан тора. Мотивацион блок була инде аның. Шулай бит, монда модульның төп идеясы, биремне мотивлаштыру проблемалы мәсьәлә, укытучы күрсәтмәсе буенча алдан бәяләү. Монда бөтен нәрсе күрсәтелә. Нәрсә эшләнергә тиеш мотивационда. Һәм менә монда әдәбият модульләр буенча өйрәнелә. Бер модуль алабыз. Менә шул модуль буенча мисал китерәм. Мәсәлән, һәм анда биремнәр бирелгән 3 дәрәҗәдә дип әйтә инде. Менә 2-нче дәрәҗәдәге бирем, беренчесенә тукталмыйлар, ул чисто теге укып чыгу дип әйтә инде. Шулай бит. 2-нче дәрәҗәдәге биремнәр блогы, 3-нче дәрәҗәдәге биремнәр блогы һәм 4-нче дәрәҗәдәге биремнәр блогы күрсәтелә анда. Һәм биремнәр системасы шул рәвешле эшләнгән ки, гомумән максатларга төрле юллар белән килергә Анда берсене син тыс эшләргә мөмкин, яки сиңа бирәләр бер җөмлә, шуңа үзеңнең фикереңне язарга мөмкин. Аудиога анда ише дә шундый менә бу язганда син аны аудио рәвештә бирә аласың. Платформага беркетәсен, сөйлисен. Шул ук вакытта син язма рәвештә Word файл белән җибәрергә мөмкин. Ә инде тыс булса, тыс инде ул самопроверка белән китә. Анда уже аның нәтиҗәсе чыга. Шуңа күрә модульның барлык биремнәре бер яки беренче элементка бәйле. Бу мәҗбүри булмаган мотивация эшеннән тыш. Һәм беренче дәрәҗә дип әйтеп киттек, эчтәлек белән тулланмый, һәм беренче чиратта диагностик өчен кулланыла дип генә әйттек инде, мусы әйтелеп кенә китләр. Шулай аерым алганда ул 2-нче дәрәҗәдәге максатларны укытучы ярдәме белән үзләштерүгә юнәлдерелгән. Менә монда карап китергә кирәк 2-нче дәрәҗә үзләштерү гади аңлау дәрәҗәсе. Икенче дәрәҗә сорауларына укучы төшенчәләр, кагыйдәләр, нигезләнеп җавап бирә. Гади аңлау туны үзләштерә ул. Шулай бит. Ә инде менә 3-нче дәрәҗәдә катлаулырак эш элементлар үз эшенә ала һәм ул инде модульны өйрәнүгә юнәлдергән максатчан нәтиҗә. Төрле мисалларга һәм вакыйгаларга карата кулланырга мөмкин буланы. Һәм анализ һәм аңлау керә инде монда. Берничә гади элементның синтезы булып тора бу. Ә менә 4-нче дәрәҗә белем алу нәтиҗәләрен башка өлкәдә кулланып карау. Проектлау фәнни тикшерү эшләрен кузаллый. Һәм менә инде әйтергә кирәк, бу укучының шәхси потенциалын үстерүгә юнәлдергән. Һәм менә бу бер класс платформасы укытуны шәхсиләштерелгән белем бирүгә нигезләнә. Персонализация модель обучения дип әйтәгә инде менә персонализация шәхскә кагылган менә.
Бер генә кешегә.
Менә бер кешегә кагылган, шулай бит. Менә модульның гомум мәгънәсе бирелә башта. Һәм анда инде менә мисал өчен дуслар җыелган җирдә. 9-нче класс, Туфан Миңнуллин дуслар җыелган җирдә драмасы, аны бөтен беләләр инде аны шулай бит. Кешелдәге һәм җәмгыятьтәге әхлакый үзгәрешләргә кагылганы күренә менә бу әсәрнең шулай бит. Укучы драманы укый, аның сюжет композиция төзелешенә игътибар итә, проблемаларны күрсәтә, персонажларны барлый һәм Нурислам сөйләгән әкият белән бәйле туган хисләрне билгели. Һәм әкиятте автор фикерендә таба. Җәмгыять кешене юкка чыгара, кешенең үз минен үтерә. Менә шундый җәмгыятьтә яшәп пәри, то есть тасвирланган әкият тә дусларның тормышына метафора булып кына калмаган, ул шул чын идеологиясенә җәмгыятькә бәйле булып та яңгыраган аңлап үзенең фикерен формалаштыра укучы. Һәм менә монда инде 4-нче дәрәҗәдә шушы Туфан Миңнуллин дуслар җыелган җирдә драмасы буенча укыганнан соң инде ул шулай бит, ничек үзең булып калырга? Ул эссе язарга мөмкин. Үзең булып калырга. Һәм аны яза, иптәшләренә тәкъдим итә. Һәм тагы менә бу платформада максат укытучы һәм укучы исеменнән билгеләнә. Немесе мисал гына китерем, бер окуучы ничек үзен булып калага дигән исемле эссе яза. Менә 4-нче дәрәҗәсенә күрсәтәм, әйтеп китәм шулай бит. Ә окуучының максаты мин ничек үзен булып калырга исемле эссе яза алам. Ну, менә бу максатларны күбрәк күрне шулай. Монда авырлыклар да турырга мөмкин, һәм күрсәтелә авырлыклар. Прошу платформада монда инде драма сән анализлаганда перитуйның мәгънәсен аңлауда турырга мөмкин. Менә бу. Һәм шул ук вакытта шушы модельне өйрәнгәндә база идеясе күрсәтелә. Базовый идея дип әйтегенде күрсәтелә ул укытучы өчен шулай бит. Мәсәлән, монда кешенең хыяллары, тормышының кырышын барлыгына бәрелеп, туктаусыз сынала. Менә базовый идея. Инде проблемны сорау шушы базовый идея нигезләнеп, чын барлыкның сынавын ничек үтәргә. Монда сорау куелды. Шулай бит, менә шушы модульгә караган булар инде. Һәм менә монда мотивацион материал бирелә башта. Дәресне укый платформада эшли башлаганчы дип әйтәген шушы. Мәсәлән, Роберт Мегнуллинның шулай булырга кирәк шигырын тыңлыйлар. Ссылка бирелә, ссылкага баса, укучы шунда Роберт Мегнуллинның шулай булырга кирәк шигыры яңгырый. Һәм менә монда биремнең исеме бирелә, название дип әйтәгендә, название задание. Кеше үзенең хатасын заманга йөкләтә. Без заманның гаепләргә яратабыз, заманасы шундый, шуңа күрә без шундый дип шулай бит. Һәм инде бирем бирелә. Менә исеме күрсәтелде, шушы биремгә карата бирелә сорау. Кеше үзенең яшәү дәврендә бик күп хаталар ясарга мөмкин. Эшләмәгән кеше генә хата ясый алмый. Бу гыйбарәне икенче төрле әйтсәк, яшәмәгән кеше хата ясамый. Яшәү дәврендә хата ясамаска буламы? Син ничек уйлыйсың? Укучыга сорау бирәбез, шулай бит. Һәм укучы үзенең соравын яза, шул ук вакытта монда бирелә. Укытучыга да ярдәм безеннән менә мөмкин булган җавап. Тормышта ясаган хаталар кешене үзенең язмышына игътибарлырак булырга чакыра. Бу дөньяда хатасыз яшәп булмый. Ниндидер алгарыш булсын өчен кеше үз хаталарын танырга, аларны үзгәртергә тырышырга тиеш. Үзенең хаталарын өчен кемнедер гаепләү ул кешелек билгесе. Хаталарны заманга сылтауда ярдәм итми. Кешене хаталарын гына күрсәтеп тәрбияләп булмый. Аны төзәтергә кирәк дигән уйга кеше үзе килергә тиеш. Менә шул вакытта гына ул уңышка ирешә.
Монда берничә авторлык коллективы белән эшләгәнсез инде, димәк, бит әлеге платформада сез үзегез генә түгел.
Юк, юк, әйтәм бит, Мөхәлләм Гүлназ Нурфатовна белән бергә эшләп эшләдек.
Бу безнең татар теле ул гомумән шушы платформада тәкъдим ителгән.
Бу беләсеңме нәрсә, монда безнең әдәбият та бирелде, татар теле дә буенча да төзелде ул, һәм урыс мәктәпләре өчен дә төзелде ул. Менә урыс мәктәпләрендә укучы урыс балалар өчен, там татар мәктәбендә рус мәктәпләрендә укучы татар балалар өчен төзелде, татар теленнән дә төзелде. Татар әдәбиятының.
Моны кем куллана ала?
Моны бөтен кеше куллана ала. Менә әгәрдә менә платформасын безгә рөхсәт итсәләр дип әйтегендә шулай бит, без анда кереп регистрация үтәбез, балаларны регистрация үткәрәбез. Менә без аның белән рәхәтләнеп эшләй алабыз шуннан
соң. Ә бүгенге көндә кулланучылар бармы?
Әле пока юк аны кулланучылар. Менә мин инде узган елда кашан булар икән, кашан булар икән дигән, әле менә бәлки быел булыр дип ышанып калабыз. Чөнки яңа программа буенча төзелгән алар. Хәзер бит инде без яңа программа буенча укыйбыз. Менә узган елдан укый башладык инде без. Менә аның дәреслекләре булыр инде быел. Шушы яңа программа буенча төзелгән бу. Сибир класс.
Ана теле. Телләр теле. Милләтемнең бердән бере. Син булганда без дә исән. Син булганга без дә тере. Татарстанның халык шагыйре Фәнис Яруллин. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Студиябызның бүгенге кунагы Абдулла Алиш исемендәге 20-нче гимназияның татар теле һәм әдәбияты укытучысы Фәхретдинова Гөлшат Мөхәммәт кызы. Гөлшат Мөхәммәтовна, сез бит инде менә әле берничә дәреслек авторы да бит. Әдәбият буенча, татар теле буенча.
Юк, мин татар әдәбият буенча.
Татар әдәбияты буенча бит. Менә сезне дәреслек язарга нәрсә этерде? Нилектән сез дәреслек яза башладыгыз?
Берсендә рус теле кабинетенә кердем. Дәрес бирергә инде. Һәм шунда күрәм дәреслек. Ну, кызыксынып, рус әдәбияты дәреслеге дип әйтегәндә, шуны карадым мин. Шул хәтле кызыксындым, дөресен әйткәндә. Анда бөтен нәрсә бар. Бөтен нәрсә укытучы өчен. Сораулар, анда биремнәр кызыклы. Эх, безгә дә менә шундый дәреслекләр төзеп бирсәләр дип уйлап куйдым мин. Ләкин бу ул гына булып калды, дөресен әйткәндә. Шунда миңа Әлфәт абый шалтыратты, Әлфәт Закирҗанов, без аның белән бергә аны эшләдек. Закирҗан ул мин укытканда укытучым, бик хөрмәт итә аны, яхшы кеше, ярдәмчел кеше. Һәм ул миңа әйтте, "Гүшәт, без эшләмчә кем эшлә син инде?" дип шалтыратты да ул миңа. Башта куркыбрак калдым. Шуннан бер укучым дежур тора. Бу миңа әйтте, "Гүшәт Мөхәммәт, нәрсә булды? Нишләп йөзегез үзгәрде?" ди. "Әй, мен әйтәм, менә шундый тәкъдим белән чыктылар бит, дим инде, белмим нәрсә эшләргә инде, дим инде. Бу 9-нчы класс укучысы ди. Укып торамагыз, башлагыз ди. Шушы бала миңа әйтә, "Әйдәгез, сез бит булдырасыз, әйдә эшләгез, шулай менә әйтәм. Әйе, булмый икән, булмый ди, эшләп карарга кирәк" ди инде. Менә без шун белән инде Әлфәт абый белән бергәләп эшләй башладык. Безгә 9-нчы класс дәреслегә туры килде менә.
Бу рус балалары
өчен. Юк, бу татар балалары өчен. Бу саф татар, бу татар мәктәпләрендә укучы татар балалары өчен.
Элек бит инде 9-нчы сыйныфта ул борынгы әдәбият.
Борынгы әдәбият, әйе. Ләкин аның башында бар борынгы әдәбият, авыр итеп бирелмәгән. Аны бит укытучы ничек бирә бит әле. Авыр итеп дә бирелгән мөмкин, кайсы бер укытучы җиңелрәк итеп бирелгән мөмкин. Ләкин мин әйтәсем килә, аның ул өчен Әлфәт абый язды, аны теге укырга, аңларга була. Һәм менә тагы әйтәсем килә, бу борынгы әдәбият буенча без бит әле аның эш дәфтәрендә эшләдек. Эш дәфтәре буенча анда шушы борынгы әдәбияткә дә ничек доклад төзергә, ничек конспект язарга, алар бөтенсе бирелгән, хәтта менә монда да бирелгән. Нәрсәләргә игътибар итәргә? Бу бит теге баланы киләчәккә дә әзерли. Студент булырга да мәсәлән анда бит конспект язарга кирәк, доклад төзергә кирәк, эфиратлар язарга кирәк. Менә монда да бөтенесе бар. Һәм эш дәфтәрендә шулар бирелә. Һәм инде менә бу борынгы әдәбият шуның буенча барса, мәсәлән, ятлау түгел, укыт түгел, менә укып чыга укытучы, укытучы белән шулай бит аңламаган сүзләрен укытучы белән бергә карыйлар. Һәм инде сорауларга җавапны инде үзе әзерләргә мөмкин. Анда бит авыр түгел. Һәм менә бу дәреслеккә әйтәсем килә, менә мәсәлән, язучыны без 5-нче класста да укыдык. Шулык язучы. Бу язучы, мәсәлән, керә безнең 9-нчы класста да. Икенче әсәре белән. Гомумән. Бу безнең Туфан Миңдуллин, мәсәлән. Аның 5-нче класста Акбай өйрәнәсен. Мәсәлән, 5-нче класста биографиясен өйрәнергә була. Хәзер менә 9-нчы класста аның биографиясен бирү кирәкми. Чөнки ул өйрәнде. Бер үк нәрсә дип әйтергә мөмкиннәр. Бер үк нәрсә. Андый очракта бу дәреслектә ничек бирелгән ул? Мәсәлән, аның турында фәнни эштән алынган мәкалә булырга мөмкин. Мәсәлән, бу очракта Әлфәт Закирҗановның Туфан Миңнуллинның иҗат дөньясы биографиясе бирелми. Шул ук вакытта Гадел Кутуй, Гадел Кутуйның хатлары бирелә. Мәсәлән, аны сагынуын без үткән без кайда кайшанды. Монда үтлә бугай оттыгыз Әрүстәм маҗараларын. Без аның инде 7-нче класста өйрәндек шулай бит. Ә монда аның сагыну нәсере кирип килә. Биографиясе бирелми, ә менә аның хатлары, балаларына язган хатлары. Анда да бит кешегә бәя бирергә була хатлар аша шулай бит. Бер биография бирелми, чөнки биография кызык булмасы. Шул ук вакытта Әмирхан Еникинның аның менә әдәбияты оксакалы дигән бик матур мәкалә бар. Менә шул мәкалә бирелде монда. Аның биографиясе ул, аның биографиясе алдагы классларда өйрәнгән. Кирәк булса, мәсәлән, аны укытучы әйтәләр, интернетка кирип карый аласыз, искә төшереп аласыз. Ләкин монда бит кызыклырак, яңадан ача ул аны. Ул аны гаилә, әти кеше буларак ачырга мөмкин. Шулай бит, ул аны шагыйр буларак ачырга мөмкин. Шуңа күрә менә бу нәрсә кызыклы. Һәм сораулар һәм биремнәр төзегәндә дә бу дәреслектә, мәсәлән, әсәр укылды, сораулар төзелде. Бик шулайрак иде. Хәзер алай түгел. Мәсәлән, анализ ясау өчен ул аерым бирелгән. Анализ ясау өчен сораулар бар. Фикер алышу өчен сораулар бар. Нәтиҗә ясау өчен сораулар бар. Һәрбесе алар аерым бирелә. Һәм мөстәкыйл эш өчен сораулар бар. Хәтта менә бугла ул әйтергә мөмкин. Мәсәлән, укып килергә куштым мин аңа бу әсәрне. Әтил Суакка тур роман укып килергә куштым ди. Ул миңа әйтергә мөмкин. Шын Мөхәммәтов, мин менә бу фикер алышу өченнән 3 сорауны әзерләдем. Әзерләдем, молодец. Ул әйтмим, мин менә буларын бөтенесен уланып карап чыга алмый бөтенесен. Аның бит бер әдәбият кенә түгел. Аның бит башка фәнде менә ул әйтте менә мин шуны. Бик яхшы, молодец, эшләгәнсең. Шулай бит. Шуңа күрә монда бугла да менә монда рәхәтләм аны сайлау хукукы бар. Сибир класс платформасында кебек ул сайлый. Тагы бер үзенчәлеге менә бу дәреслекне. Әсәрне кабул итүгә әзерләү дигән әйбер бар. Монда, мәсәлән, чагыштырып бәя бирүләр. О, менә бу чагыштырып бәя бирү эш дәфтәрендә бар ул. Мәсәлән, Җомга көн киш белән әсәрен Бибинур образын чагыштырып бирәбез Солженицын Матрёна двор әсәрендәге Матрёна белән. Мында инде ул урыс әдәбиятында бергә тиеш, мында инде ул татар әдәбиятында бирә һәм шагыштыра, үзенең фикрен әйтә, бәяли, тиге уңай һәм искәр якларында күрсәтергә мөмкин, кайсы яхшы, кайсы начар дип әйтү дөрес булмас, шулай бит, ләкин һәр бер геройның үзенә хас булган үзенчәлеген билгеләп укучы. Һәм еге биргәндә дә, мәсәлән, шушыны темага караган әсәр туры килсә, ул матрендовны рәхәтләп искә төшереп тә яза ала. Мәсәлән, күптән генә укыган булсалар да шулай бит. Һәм менә тагы әйтеп китәсем килә. Ике суакка тору романы укырга әзерләнәбез. Монда инде укырга әзерләнгәндә, монда тарихны әйтергә кирәк шулай бит. Романны язуга этергән кайбер сәбәпләрне аңлатырга ярдәм итә торган язма белән танышыгыз һәм сорауларга җавап бирегез. Менә ул язма алда бирелә, һәм инде татар халкы тарихы ни өчен аз өйрәнелгән? Татар тарихының бер яклы аңлатуын Нурихан Фаттах ничек бәяли? Әле без роман укырга кермәдек, менә аңа инде без атлыйбыз, беренче адымнарыбызны атлыйбыз, шулай бит. Һәм менә монда мәкалә бирелә. Менә шушыны укый, менә ул ни өчен шулай булган аңлый, һәм инде монда әзерләнә шушы Итил суакка туры романы укырга.
Әйе, бик зур рәхмәт ясын бу мәгълүматлар өчен, Гөлшат Мөхәммәтовна, хәтта минем үземнең дә шушы яңа китаплардан укыйсы килеп китте. Чөнки инде без укыганда бөтенләй башка төрле иде. Әлбәттә, укучы инде мәктәптә укучы аның шушы нишкәлекләрен белми, ә нәкъ менә тәҗрибә туплагандан соң, инде мәктәпне бетереп чыкканнан соң, нигә алданрак та шушындый дәреслекләр булмады икән дигән сорау туарга мөмкин.
Теле барлар халык булган. Теле юклар балык булган. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар дип шулдыңыз.
Студиябызның бүгенге кунагы Абдулла Алиш исемендәге 20-нче гимназияның татар теле һәм әдәбияты укытучысы Фәхретдинова Гөлшат Мөхәммәт кызы. Тапшыруыбыз да ахырына таба якынлаша, ләкин бер сорауны бирмичә булдыра алмыйм. Сез бит инде татар теле әдәбияты укытучысы өлкәсенә чит өлкәдән килеп кердегез әйбәт. Һәм бүгенге көндә шушы профессиядә эшләү дәверендә үкенмисезме шушы юлны сайлаганыгызга?
Юк, дөресен әйткәндә, мин мәктәптә укыганда мине бик яхшы укытучылар укытты. Безнең мәктәбебез бик көчле иде, яңа кенәр урта мәктәбе Арча районы бик көчле укытучылар укытты. Безнең мәктәбебездә аерым-аерым гына фәннәр көчле дигән сүз, бөтен фәннәр бездә көчле иде. Һәм миңа укытучым әйткән иде, татар әдәбияты укытадыр ел безнең, сиңа педагогик институтка китәргә кирәк. Мин ул вакытта юк дидем инде, китмәдем, икенче кенәр сайладым. Ләкин менә язмыштыр дип әйтәм мин. Қозанға қойтқаннан соң, шушы системаға кіріп кеттігім, үкіммейм, балаларыны яратам, балалар мені яраталар. Олпыма білесі ме, міне, тотар тілі ұқтушысын бүтін бала ярады. Нәмін шын әйтесім келі. Деге, қазіргі вақытта шын өзгейет кетті бетінде тотар тілі керек, мен сәді, ек, ол дүрісті, міне, балалар ұқтушыны яраталар. Меңа ердемді әйті, екінші түрлі профессиядан келіп кіруім, бәрі-бір теге фикірлеуде екінші түрледір деп ойлаймын мен. Қорашта екінші түрлі директор деп ойлаймын. Оқытушы ғана болмайсың бетін, бөтен екінші профессия кірсе болғаш, екінші жақтан да қарайсың деп айтамын, бұл профессия жоқ, үкінмеймін. Чөнки менің бик көп ярдәм итушілер болды. Мен шу профессия сайлағаннан соң мен айтып кетесім келе. Мен өзім мектеп оқытушыларым деп айттым бетін, шулай бет. Шұндан ең бірінші мен оқыта бастадым 29-шы прогимназия. Ол тегі баштанғыш мектеп оқушылар оқуларында Галина Шарифиевна директоры. Біз әмілі әлді оралашабыз, сұрашабыз, мені ол кіші білен сүйлешкеннен соң бойысын. Мені шуынды ұқты ұстазым. Жынан менің Зәлфирес Хақовны, Жамалеттинова, ол бізден директор болып тұрды. Хам шулық вақытта етесім көрі рахметлі өзімнің мәктеп коллективымна. Біздің директоры біз енді Арыслан Рахмен Валиевна, біздің зауышылары біз. Олар һәр вакыт ярдәм итәләр миңа, юнәлешләр күрсәтәләр, үзләренең тәкъдимләрен әйтәләр. Менә мин аларга бик рәхмәтле, үземнең коллективыма рәхмәтле дип әйтәсем килә. Балалар, әтиәниләр, юк, үкенмим.
Ә бүген татар теле әдәбияты укытучысының төп казанышы нәрсә булырга тиеш?
Төп казанышы ба? Ул безнең татар телен белгән, дер татарча сөйләшмәскә дә мөмкин бала, ләкин татар җанлы булган. Шул кирәк. Татар җанлы булган, татар телен хөрмәт иткән, аны яраткан, аның тарихын белгән шәхес тәрбияле. Менә безнең төп казаныш шундый булырга тиеш. Тиге без аңа мәсәлән урысча сөйләгән өчен билгене төшереп кайра тиеш түгел ул балага. Ул татар җанлы булсын иде. Менә шунсы кирәк. Ул бит татар җанлы булса, бәрибер үзенең теленә кайтачак. Ул гайганч булса, бәрибер кайтачак. Курсларга йөр булса да өйрәнәчәк аларны. Менә шундый кеше шәхес тәрбияләү. Ләкин менә әйтәсем килә, менә бу телне тел дип кенә өйрәтергә кирәкми. Тарих белән бәйләп өйрәтергә кирәк.
Мәдәният белән.
Мәдәният, тарих белән. Шул вакытта гына укучыда узаң, беләсезме? Менә мин татар дигән әйбер барлыкка килә бит. Карагыз әле, менә чит җирләрдә булдым. Анда син татар дигән анда сиңа шул итеп карыйлар. Ничек дип әйтим? Кызыксынып карыйлар. Чөнки без менә без татар дип әйтәсем. Һәм ул Татарстан менә байтылар.
Башбарма күрсәтәләр.
Шуңа күрә менә шундый шәхес тәрбияләү дип әйтәсем килә, безнең Казан менә төп хәзерге вакытта татар теле укытучысын төп казанышы. Татар рухлы, татар телен белгән, татар мәдәниятен белгән, татар тарихын белгән шәхес тәрбияләү.
Бик зур рәхмәт ясын фикерләрегез өчен һәм гомумән студиябызгә килгәнегез өчен. Без сезгә алга таба да уңышлар теләп калабыз.
Сезгә дә бик зур рәхмәт мине чакырганыгыз өчен. Миңа бик тә күңелле булды һәм мин үзем өчен дә инде яңа ниләр ачтым, сезнең белән танышуыма да бик шат. Бик зур рәхмәт сезгә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиядә кунакта Абдулла Лиш исемендәге 20-нче гимназиянең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гөлшат Мөхәммәт кызы Фәхретдинова булды. Тапшыруны эфир өчен проектның авторы Роил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлсә Жаббар. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик дуслар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.